สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Special Movie For You ในเอพิโซดที่2กันแล้ววูวูก็ใน EP แรกยังไม่มีความเป็นตัวเองเข้าไปนะครับเพราะว่ามันคือ Test Subject ใน EP ที่2นี้เรามาใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในรายการพอดแคสต์ของเราก็เถอะพูดเร็วไปอาจจะขอไปด้วยนะครับผมเราจะไปเรื่อยๆกันรอบที่แล้วอาจจะหลับนะถ้าเรื่อยๆมารอบที่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วมาเรามาเข้าเรื่องกันนะก่อนจะไปถึงภาพยนตร์ในวันนี้นะครับขอแสดงความเสียใจกับภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องที่ประกาศมาในวันนี้นะย้ำว่าในวันนี้นะเรายังไม่รู้ว่าในอนาคตภาพยนตร์เรื่องไหนจะเลื่อนฉายอีกหรือเปล่านะครับขอแสดงความเสียใจกับคนที่กำลังเฝ้ารอ Fast and Furious ภาค9นะครับเพราะว่าทางกำหนดการคงจะต้องฉายปีนี้แต่ว่าเขาก็เลื่อนไปเป็นเมษาปีหน้านะครับผมแล้วก็มีมู่หลานที่จะเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดพร้อมกับ Quiet Place 2เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดและที่น่าเสียใจที่สุดคือ New Mutant หลังจากที่เลื่อนมา2ปีนะครับก็ต้องมาเจอโควิด-19 ก็ต้องเลื่อนอีกไม่มีกำหนดเหมือนกันนะครับสำหรับ New Mutant จะได้ดูไหมเพราะว่าวันนี้คือวันที่13นะครับวันที่อัดอยู่นี้คือวันที่13แล้วคือทีวีสปอตของ New Mutant เนี่ยก็เพิ่งปล่อยมาวันที่12ก็คือเมื่อวานวันพฤหัสนะครับซึ่งมีจิกเท่มากครับแต่ก็นั่นแหละครับยังไม่ได้ดูเพราะว่าCOVID-19 ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคือใครที่จะออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าป๋าทอมแฮงก็ติดไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับคุณภรรยาซึ่งก็มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครจะออกไปไหนที่คนเยอะๆก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับเป็นห่วงนะจ๊ะมาถึงเรื่องของเราในวันนี้ครับผมได้มีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มา ไม่ต้องห่วงว่าจะไปอยู่ในที่ชุกชุมนะครับวันนี้คือโรงหนังนี่เงียบแบบเงียบอะเงียบสัตว์เลยนะ ก็วันนี้ไปดู Bloodshot จักรกลเลือดดุมานะครับผมก็คือพี่วินดีเซลนั่นแหละคือเหมือนดูแล้วแบบดูแล้วก็เคสช้ำใจไปเองอ่ะคือพี่วินเรื่องนี้ก็ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมถ้าใส่เสื้อกล้ามคือฟาสก็ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมแกคงมั่นใจในเสื้อกล้ามเกมมากเลยนะครับดูหนังเรื่องนี้นี่คิดถึงแบบคิดเสียดายฟาสในตอนเช้าที่ประกาศเลื่อนไปก็นะไม่เป็นไรก็เราก็ต้องเห็นใจคนทำหนังว่าถ้าเกิดว่าทำมาแล้วไม่มีคนดูนี่ก็น่าเสียใจพอตัวเหมือนกันแต่ไม่ต้องกลัวนะก็คือปีนี้อย่าบอกว่าจะไม่มีหนังดูมีอีกหลายเรื่องที่เขายังไม่เลื่อนนะครับซึ่งอีกหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือ Black Widow นะครับของ Marvel ซึ่งเขามั่นใจว่าหนังเขาทำกำไรแน่นอนหรือบางทีก็แบบกูไม่หวังอะไรแล้วอ่ะก็เลยฉายไปเถอะขออนุญาตเลื่อนใหม่นะครับวันนี้ Bloodshot เอพิโซดที่2ก็เริ่มกับภาพยนตร์เรื่อง Bloodshot เลยซึ่งต้องขอบอกว่าใครที่อยากจะเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องวางตะกระและเหตุผลทิ้งออกไปพูดคำนี้จริงๆนะคือวางตะกระและเหตุผลทิ้งออกไปเลยนะครับเอาไปเสพแอคชั่นใช่ใครที่ได้ดูเทรลเลอร์แล้วก็น่าจะรู้ว่าเหมือนกูแบบมันไปเสพแอคชั่นอ่ะมึงแอคชั่นมึงสุดตีนจริงๆยิ่งพ่วงกับเขาเป็นสายเกมมาก่อนนะครับก็เรียกว่า CG ที่แอคชั่นนั้นมัน very good มากนะครับคือมันไม่ได้ดีหรอกแต่คือมันเข้ากับโทนหนังนะครับก็คือเข้ากับโทนความเป็นมาของหนังนั่นเองโอเคเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับสำหรับBloodshotเริ่มว่าด่าใครที่อาจจะดูได้บ้างอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเหมาะกับใครบ้างครับซึ่งเรื่องBloodshotเนี่ยคนที่จะเหมาะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องเป็นเสพแอคชั่นจ๋าๆเลยมันก็คือบางคนที่แบบไม่ได้ชอบแอคชั่นที่แบบเวอร์วังเนี่ยก็จะเกลียดหนังเรื่องนี้เลยแหละแต่ว่าใครที่เข้าไปดูเพราะว่าแอคชั่นมันสุดยอดเนี่ยก็คือคุณจะรักหนังเรื่องนี้ไปเลยครับสำหรับBloodshotนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบสายจริงจังเนื้อเรื่องจริงจังต้องสมเหตุสมผลนะคุณไม่ต้องเข้าไปดูนะเพราะถ้าคุณเข้าไปดูคุณจะตายเลยแหละเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มันหนังมันอะไรวะมันอะไรวะคือหนังความสมเหตุสมผลของมึงมันอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือคุณเป็นสายจริงจังเนี่ยคุณไม่ควรเข้าไปดูอย่างแน่นอนคนที่จะถูกใจสิ่งนี้ก็คือ คือมึงไม่ต้องสนใจในเรื่องอ่ะมึงเอาให้บู๊กันให้มันอ่ะหรือว่ามึงแบบแฟนซีกันให้สุดอะไรอย่างเงี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับพ่วงกับแต่ผมโทษทีผมจําชื่อพ่วงกับไม่ได้แต่ว่าได้ข่าวว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําเกมมาก่อนก็คือหมายถึงว่าแล้วมันไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเพิ่งดูมาใช่ไหมแล้วเกมผมก็ไม่ได้เล่นเลยเขาก็เป็นเหมือนกำกับแบบทีเซอร์เกมมาก่อนนะครับแล้วก็มีกำกับเกมดังอยู่เกมหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เรื่องนี้คือน่าจะเป็นการกำกับที่ใหญ่ๆครั้งแรกของเขาเลยนะครับซึ่งเท่าความนี้ว่ามาครั้งแรกก็เล่นเล่นซะแบบเล่นซะสุดตีนอะเรียกว่าสุดตีนดีกว่าบลัดช็อตเนี่ยย้อนกลับไปคือบลัดช็อตเนี่ยเป็นหนังสือการ์ตูนมาก่อนนะครับก็คือตัวละครจากคอมมิกนั่นแหละถ้าเราคุ้นเคยว่าแบบคอมมิกแล้วเป็นหนังเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคย DC กับ Marvel ใช่ไหมก็คือ DC คอมมิกกับMarvel คอมมิกใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นการ์ตูนหนังสือการ์ตูนของอีกค่ายหนึ่งเหมือนกันซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าค่ายอะไรก็ไปหาเอาเองนะผมขี้เกียจจริงๆดูมาก็คือมาเล่าความรู้สึกเฉยๆแล้ววันนี้เพราะว่าขี้เกียจคือพอเตรียมข้อมูลแล้วจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะเหมือน EP แรกก็คือแบบแก้ๆกันกลางเนื้อเรื่องแบบเฉยๆอันนี้ความรู้สึกว่าไปดูมาแล้วก็มาแนะนำว่าใครที่จะเหมาะที่จะไปดูปรัชช็อตนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนมาก่อนแล้วถามว่าคนที่เป็นไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนมานี่จะไปดูได้ไหมมึงไปดูเพราะว่าคือกูก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่เคยอ่านเนี่ยคือเอาจริงๆนะผมเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนเนี่ยพอสมควรเหมือนกันสำหรับ DC กับ Marvel นะผมเนี่ยแฟนหนัง DC ด้วยนะคือพูดปิดละคือแฟนหนัง Marvel Cinematic Universe คือ MCU เนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟน MCU เลยคือหนัง MCU ทุกเรื่องเนี่ยผมต้องดูแน่นอนนะครับส่วน DC เนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนแบทแมนมากซึ่งตอนนี้แบทแมนก็โรเบิร์ตแพตตินสันนะครับก็เห็นว่าจะไปถ่ายที่ลิเวอร์พูลแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีคนติดโรคแล้วนะโควิดเนี่ยก็เข้าเรื่องโควิดอีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็คือแบทแมนก็รอดูนะครับผมเชียร์โรเบิร์ตแพตตินสันเต็มที่เป็นแบทแมนที่ดีให้ได้นะครับผมเราถึงไหนกันนะโอเคเราถึงคนที่ไม่ได้อ่านการ์ตูนบลัดช็อตจะไปดูได้ไหมไปดูเลยครับเพราะว่าหนังไม่ได้แบบว่าคือหนังไม่ได้แนะนำตัวละครเยอะก็จริงแต่ว่าคือไม่จำเป็นต้องเข้าใจตัวละครอ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาสแตนดาร์ดอย่างงี้นะคือหนังทำความรู้จักกับตัวละครประมาณสักเอาตีให้สักครึ่งชั่วโมงอ่ะหลังจากนั้นก็คือมึงใส่เลยมึงใส่แบบใส่เลยอ่ะคือแบบกูแบบอ๋อกูพอรู้แบบพื้นฐานว่าตัวละครมึงเป็นแบบนี้นะแบบนี้มันก็ใส่แอคชั่นเข้ามาเลยก็แบบมึงก็ดีนะหนังมันก็ไปเร็วเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าคนที่อาจจะรู้หนังสือการ์ตูนมาหน่อยเนี่ยก็น่าจะพอจะเข้าใจเหมือนเพื่อนผมวันนี้เพื่อนผมไปดูกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนผมก็เหมือนพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบลัดช็อตในหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการพูดว่าเออเนี่ยมันเหมือนในนู่นในนี่ในนั่นเลยนะแต่ถ้าคุณไม่เคยเหมือนผมไปนั่งเนี่ยก็แบบก็ดูได้อะก็เพราะว่ามันก็เป็นหนังมันเป็นหนังอะมันไม่ใช่การ์ตูนนะเข้าใจไหมมันเป็นหนังอะมึงก็ไปดูเลยอย่างเงี้ยโอเคแล้วพอดูโอเคแล้วคนมันหนังถ้าถามมีคำถามเป็นคำถามนึงคือเด็กดูได้ไหมคุณลองดูในทีเซอร์แล้วกันนะดูในทีเซอร์เนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่โดนยิงแล้วหน้าปลิ้นใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าในทีเซอร์มันมีใช่ไหมโดนยิงแล้วหน้าแบบปลิ้นประมาณนั้นครับนั่นคือโหดอยู่ประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้เรทอาร์มันแค่18+เพราะฉะนั้นเด็กก็ดูได้นะครับไม่มีหัวขาดไม่มีแขนขาดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีก็แบบมีแต่มันก็ทำแฟนซีเข้าใจพนันแฟนซีไหมพนันแล้วเด็กดูได้ครับพาเด็กเข้าไปดูได้แต่ความแปลกของวันนี้คือมีครอบครัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าพวกผมใช่ไหมแล้วข้างหน้าพวกผมก็คือพวกผมนั่งแถว D ข้างหน้าพวกผมก็จะเป็นแถว E ใช่ไหมมีครอบครัวหนึ่งเหมือนประมาณจบสักครึ่งเรื่องมั้งเขาก็พากันออกไปเลยเหมือนหนังไม่สนุกหรืออะไรเขาก็ลุกกันไปแต่ความพีคคือหลังจากที่3คนนั้นคือเขามีพ่อแม่ลูกใช่ไหม3คนเนี้ยพอลูกออกไปปุ๊บไม่ถึง1นาทีไฟดับทั้งโรงหนังเลยคุณนั่งกันแบบอะไรวะไฟดับแต่ก็ได้ดูจนจบครับแค่ขาดตอนประมาณ5นาทีนั่นแหละถึงไหนอ๋อถึงเด็กดูได้ไหมเด็กดูได้ครับเด็กพาเด็กเข้าไปดูได้ครับมันก็หนังแฟนซีอะเนาะเด็กก็เข้าไปดูโอเคต่อเนื้อเรื่องเป็นยังไงไม่อยากพูดถึงเนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องมันแบบเข้าใจคำว่า ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะมันไม่เชิงไม่สมเหตุสมผลหรอกคือมันจะหักมุมมันก็ไม่หักมุมมันจะเดาได้มันก็เดาได้อะไรประมาณเนี้ยเนื้อเรื่องมันก็แบบเอาจริงๆนะไปนั่งดูมาหนังประมาณชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมงเนี่ยนะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้หมายถึงว่าเนื้อเรื่องอ่ะไม่ได้อะไรเลยกูจับท่อนต้นปลายไม่ถูกเลยว่าเอาสรุปมึงเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่อ๋ออ๋อคือเนื้อเรื่องนี่แย่เลยเรียกว่าเนื้อเรื่องอ่ะแย่แต่เนื้อเรื่องเนี่ยพูดแค่นี้แหละเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนะโอเคก็คือเหมือนประมาณอารมณ์ล้างแค้นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยไปดูในโรงกันเอาเองเนาะมาพูดถึงเรื่องฉากแอคชั่นซึ่งเป็นจุดขายของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยฉากแอคชั่นนี่แบบอ๋อพระเจ้าช่วยนี่มันเกมหรือยังไงคือ CG บางอันก็อาจจะลอยแต่ CG ที่ลอยมันดันสมูทและก็เข้ากับบริบทของหนังได้ดีมากมันเหมือนคุณดูเกมอ่ะโอ้ประมาณนั้นเลยเหมือนแบบคุณกำลังดูเกมที่แบบวินดีเซลต่อยกับจักรกลแขนเหล็กไงอ่ะประมาณนี้เลยซึ่งถ้าใครไปย้อนกับดูในเทเลอร์นะก็น่าจะพอเห็นว่า CG มันก็มีฉากที่พี่วินต่อยไอ้ตัวแขนเหล็กอ่ะตกลงไปอันนี้ไม่ได้สปอยนะคือในเทเลอร์มันมีถ้ากลับไปดูเทเลอร์ก็ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วอยากกลับไปดูเทเลอร์ก็กลับไปดูได้นะต่อยแล้วก็ตกลงไปใช่ไหมมันเหมือนเกมนะมันดูดีๆคุณลองจับต้องดีๆคือโมชั่นการขยับแล้วก็โปรแกรมสามมิติของพี่วินนะมันคือเกมเลยเว้ยมันเหมือนเกมเลยอ่ะเออแล้วอีกเรื่องนึงที่ต้องชมภาพยนตร์เรื่องนี้คือการใช้สีที่สุดโต่งของพ่วงกับก็อย่างที่บอกว่าพ่วงกับเนี่ยเป็นสายเกมมาก่อนใช่ไหมความสุดโต่งของพี่แกก็คือแบบสีเล่นถ้าเห็นในเทเลอร์ก็สีแดงมันก็เล่นแดงแม่งทั้งฉากเลยแดงดำทั้งฉากเลยสีฟ้าสีครามมันก็ครามแม่งทั้งฉากเลยสีแบบฉูดฉาดมากคือแบบสีนึงก็คือแดงก็คือแดงอ่ะแดงแบบแดงเลือดอ่ะสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินครามเลยสีเหลืองตอนฉากตอนจบสีเหลืองก็สีเหลืองเลยอ่ะอะไรเงี้ยการเล่นสีนี่แบบอ๋อสุดยอดนี่มันการเล่นสีที่แบบ very good อ่ะนั่นแหละอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการเทคนิคที่เราไม่ค่อยได้เห็นในฉากแอคชั่นเห็นนะแต่น้อยคนที่จะทำคือการใส่สโลโมชั่นเข้ามาคือการสโลตัวละครเห็นในเทเลอร์ที่ดิบระเบิดปุ๊มระเบิดใช่ไหมแล้วก็สโลเดินสโลแม่งเท่เลยเดินสโลมาในหนังก็จะเห็นการสโลเนี่ยเยอะมากนะครับผมพูดว่าหนังนี่แบบที่ยาวๆนี่เพราะว่าสโลโมชั่นป่าวะโอเคคือการเห็นฉากสโลเนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องดีไหมใช่ครับมันเป็นเรื่องดีมากนะครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกเลยว่า the best เลยคือฉากแอคชั่นบลัดช็อตนี่คือคุณเข้าไปเซฟแอคชั่นเถอะผมเอาจริงๆนะนี่ผมมานั่งอัดพอดแคสต์ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อตัวเอกมันชื่ออะไรคือรู้ว่ามันคือบลัดช็อตใช่ไหมแต่คือชื่อก่อนที่มันจะมาเป็นฮีโร่จำไม่ได้แล้วว่าแม่งชื่ออะไรเหมือนในตัวร้ายเหมือนที่กายนั่นแสดงก็จำไม่ได้แล้วแม่งด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละอุ้ย ก็น่าแหละประมาณนั้นแหละคือแบบแต่จะพูดว่าอะไรอีกก็นั่นแหละเนื้อเรื่องเนี่ยคือแทบจะไม่อยากจะพูดถึงเนื้อเรื่องเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเฉยๆแล้วคุณผมเชื่อว่าคุณไปดูเนี่ยคุณจะเดาได้ว่าเนื้อเรื่องต่อไปมันจะเป็นยังไงนะถ้าแบบคุณพอจะผ่านตาเรื่องภาพยนตร์มาภาพยนตร์คือคุณยังไงวะคือก็นั่นแหละคือถ้าดูหนังมาเยอะก็จะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉากต่อไปแม่งประมาณนี้แหละไอ้เหี้ยมาประมาณนี้มึงโกงแน่อย่างเงี้ยมึงแบบไม่น่าใช่คนดีนะอะไรเงี้ยเดาได้เชื่อผมคือนี่แค่ไม่สปอยเลยแต่คุณเข้าไปดูแล้วคุณจะเดาแบบเดาได้เลยสำหรับเอาคะแนนมั้ยนี่จะมีการให้คะแนนแล้วนะโอ้โหมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะรายการเนี้ยคะแนนเต็ม10ดาวนะครับเต็ม10ดาวผมให้อยู่ที่ 6.5 ดาวเหตุผลที่ให้ได้น้อยเนาะก็ไม่ได้ผมถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับเรทของตัวผมเองนะ 6.5 นี่ก็คือเยอะเยอะแล้วหนังแบบเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ดูเอาสนุกได้แล้ว6.5 ดาวให้ฉากแอคชั่นเลยฉากแอคชั่นนี่คือปูชูโรงเลยคืออันดับ1เลยนะฉากแอคชั่นนะครับแล้วก็ให้ที่สองคือสกามพี่วินสกามพี่วินดีเซลที่แบบไปทุกเรื่องนี่แกต้องใส่สกามนะไม่รู้เป็นอะไรแล้วสกามต้องเป็นสีขาวด้วยนะนั่นแหละคือฟิลจะนึกถึงฟาสเลยแบบนี่กูดูฟาสอยู่ปะเนี่ยนั่นแหละ อันนี้ให้คะแนนฟิวแล้วก็อีกทีหนึ่งคือตัวเราที่โดนตัดไปก็คือตัวละครบางทีมันก็ what the fuck เกินอ่ะคือตัวละครมัน what the fuck จริงๆนะบางตัวนะถ้าคุณจะไปดูแล้วอยากจะพูดอยากจะพูดเต็มปากเลยแบบสปอยดีเพราะว่าเผื่อบางคนที่ยังไม่ดูนะครับก็ไม่อยากสปอยแต่คือคุณจะรู้ว่าตัวละครบางตัวก็แบบมึงปูบทมาทำส้นตีนอะไรเพราะสุดท้ายแล้วมึงก็ไม่ได้เก่งตามที่ปากมึงพูดอยู่ดีเดี๋ยวไปดูก็จะรู้เองนะนี่คือไกด์สำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับยังไม่สปอยนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่นะครับสามารถหาดูได้นะครับสำหรับเรื่องบลัดช็อตนะครับซึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูซาวด์แท็กก็ภาคไทยก็โอเคมากครับภาคไทยก็อย่างก็พี่วินดีเซลก็ได้เสียงภาคเป็นหน้าตึงหน้าตึงหน้าตึงหน้าตึงหน้าตึงไม่ใช่หน้าตึงไอ้โอ้ยคนละคนไม่ใช่หน้าติงหน้าติงหน้าติงหน้าติงพารามิดนั่นแหละครับก็หน้าตึงนี่คนละคนนะโอเคเอาใหม่เป็นหน้าติงพารามิดนะครับซึ่งจะให้ความรู้สึกเป็นฟาดยิ่งขึ้นไปอีกนะใส่สก้ามแล้วมีเสียงภาคไทยที่คุณเคยนะครับผมก็น่าเสียดายสำหรับฟาดเหมือนกันที่ต้องเลื่อนมาเป็นปีหน้าเนาะจริงก็อยากจะดูว่าไอ้แก๊งซิ่งหัวล้นพิทักษ์โลกเนี่ยมันเป็นยังไง ซึ่งครับแล้วก็ตัวละครรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมันจะไม่อินที่ได้ 6.5 เนี่ยเพราะว่าอีกหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครรู้สึกว่ามันเร็วไปเนาะคือการปูบทแต่เข้าใจว่าหนังมันไม่ได้ต้องการขายเนื้อเรื่องว่าดราม่าอะไรเงี้ยเพราะหนังมันเวลาเหมือนมันจำกัดอะแล้วก็เลยแบบปูตัวละครไปส่งๆอยู่ๆมึงก็สนิทกันอยู่ๆมึงก็ทำงานให้กันอะไรประมาณนี้อีกเรื่องนึงคือรู้สึกว่าถ้าหนังมันได้เรท R นี่คงจะสนุกเหมือนกันนะในความคิดส่วนตัวนะเพราะว่าผู้กำกับเขาเป็นสายเกมใช่ไหมเขาคงอยากจะทำให้มันถ้ามันได้เรท R คงจะดีกว่านี้นะครับอันนี้คือมัน18บวกนะมันก็เห็นเลือดเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนก็ถ้าเป็นคือพระเอกกับมันแรงเยอะไงคืออันนี้ไม่ได้สปอยเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในเทรลเลอร์นะครับถ้าดูพระเอกมันแรงเยอะมากนะครับต่อยทีอาจจะอกทะลุอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่ได้เห็นเลือดมันได้เห็นอะไรคือถ้ามันได้เรทอาร์เนี่ยเราคงจะได้เห็นฉากที่แบบพระเอกแขนขาดแล้วแบบแขนแม่งวิ่งกลับมาต่ออย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นคือจะไม่พูดจะไม่อธิบายว่าตัวละครเป็นมายังไงนะถ้าใครอยากรู้ในฉบับคอมิกเนี่ยไปเสิร์ชใน YouTube เอาเลยนะครับไปเสิร์ชใน YouTube เลยว่า Bloodshot Comic นะครับผมเนี่ยหลังจากที่ดูหนังเสร็จก็ได้กลับไปหาศึกษาประวัติเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนของ Bloodshot ว่าเป็นยังไงก็ไปผมแนะนำช่องพี่อิ๋วในครอสนะครับพี่อิ๋วในครอสเนี่ยผมคือตามแกอยู่ด้วยในแกส่วนใหญ่แกจะทำเรื่องฮีโร่มาร์เวลนะครับใน YouTube นะแล้วก็นี่ก็คือแกลองทำบลัดช็อตก็รู้สึกดีเหมือนกันหรือว่าเป็นฮีโร่เวิร์สก็ได้นะครับฮีโร่เวิร์สเนี่ยก็จะสาระแน่นหน่อยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ประวัติบลัดช็อตในคอมิกก็ไปลองหาดูใน YouTube เอานะครับส่วนคนที่กำลังแบบคือจะให้เรทบลัดช็อตประมาณไหนก็ไม่ได้เรทประมาณหมายถึงว่าคนสมมติคุณไปเดินห้างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบหนังในนี้แม่งวันนี้มันมีอะไรบ้างวะมีตัวเลือกให้ใหญ่ๆก็มี Invisible Man มี Bloodshot มีอย่างเงี้ยวันนี้ที่ผมเลือก Bloodshot ก็เพราะว่าลงแถวบ้านผมนี่ Invisible Man เนี่ยมันเหลือแค่รอบ Midnight ก็คือรอบ2ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งก็งั้นดู Bloodshot ก็ได้ที่จริงถ้า Invisible Man มีรอบจอนเช้าเนี่ยก็อาจจะดูไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้ดู Bloodshot ไปก็โอเคก็คือดูได้ดูแบบดูเอามันไปดูค่าเวลาก็ได้นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเสพแอคชั่นที่มันแฟนตาซีจ๋าๆนะครับก็แนะนำบลัดช็อตนี่อ่ะวันนี้เร็วนะเพราะว่าไม่ได้เล่าเรื่องไม่ได้นั่งสปอยไม่ได้ปลูกเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเล่าเนี่ยนั้นคืออยากให้ไปดูก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเล่าตอนนี้อยากให้ไปลองดูก่อนแล้วมีความคิดเห็นเหมือนกันไหมกับที่พูดมาถ้าเหมือนกันก็มาแชร์กันได้นะครับผมเสียงจริงจกทักด้วยจะบอกว่าเนี่ยตอนนั่งอัดเนี่ยหลอนมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13นะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดตอนจะเที่ยงคืนแล้วก็มีความน่ากลัวหน่อยเดี๋ยวไม่แน่นะครับหลังๆอาจจะมีการทำพอดแคสต์เรื่องผีก็ได้ว้าแต่เสียงแบบนี้คงจะไม่มีใครหลอกโอเคจบไปแล้วสำหรับบลัดช็อตการรีวิวในครั้งนี้นะครับถ้าใครที่ได้ดูแล้วก็มา พูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอ้อมีอีกเรื่องนึงที่จะพูดนะครับวันนี้ไปเร็วแล้วก็จะจบเร็วด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่จะพูดคือเรื่องหลังจากที่ภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยเลื่อนฉายออกไปกันเยอะแล้วเนี่ยวันนี้แค่วันนี้นะคือ4เรื่องแล้วใช่มั้ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนหรือว่าต่อๆไปเนี่ยจะอีกสักกี่เรื่องนะครับผมก็แล้วก็วันนี้เป็นวันที่13เนี่ยซีรีส์1ใน Netflix ก็ลงตอนบ่าย2นะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ดูนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง Kingdom Season 2นั่นเองนะครับคือไม่รู้คนอื่นเป็นอ่ะเหมือนผมไหมนะคือคนอื่นคงไม่เป็นหรอกคืออาจจะมีแค่กูคนเดียวก็ได้เป็นด้วยก็คือเหมือนล่าสุดเนี่ย Sex Education ใช่ไหมผมก็ดูซีซั่นแรกเนี่ยผมดูไปตั้งแต่มันมาใหม่ๆแล้วซีซั่น2เนี่ยผมดูจนเหลือตอนสุดท้ายเว้ยตอนสุดท้ายคือตอนที่8ใช่ไหม Sex Education ตอนที่8ดูไปได้ครึ่งตอนแล้วก็ไม่ดูเหมือนแบบปล่อยจอยอะแล้วก็นั่งแล้วแบบดูตอนที่8แม่งจะจบแล้วนะเหลืออีกครึ่งตอนเนี่ยคือจะจบแล้วมันจะจบแล้วกูก็นั่งแล้วก็ไม่ดูจนถึงปึ๊บมาดูคือทิ้งช่วงห่างกันประมาณ3อาทิตย์มั้งเกือบเดือนอะคิดดูดิแล้วก็เออนั่นแหละคือมันออกมาใหม่ๆก็นั่งดูพอถึงตอนที่8จะจบกูก็ว่าKingdom ก็เช่นกัน Kingdom เนี่ยดูไปเหลืออีกประมาณ2ตอนปล่อยจอยก็ไม่ดูละแล้วทีนี้ความปัญหาของนี่ก็คือปัญหาของกูเองนะก็คือก็เนื้อเรื่องแม่งไม่ปฏิต่อแล้วดิสมมุติถ้าจะไปดูก็ไม่ปฏิต่อแล้วก็ต้องดูใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าผมได้ดู Kingdom จบทั้ง2ซีซั่นอาจจะมาคุยกันใน EP หน้านะครับแต่คือ EP หน้าน่ะมีเรื่องในใจอยู่แล้วว่าจะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับหนังเรื่องอะไรนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเปิดหัวมาทุกคนอาจจะเก็ตแน่ๆนะครับผมเพราะว่ามันกำลังดังในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องตุนหน้ากากอะไรไม่มีแล้วไม่มีโอเคก็วันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Bloodshot นะครับก็ถ้าใครนะครับชอบพอดแคสต์แบบนี้นะครับเกี่ยวกับหนังนะครับก็อย่าลืมติดตามผมในSpotify นะครับภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็จะมาเล่ากันในทุกๆเอพิโซดพัฒนาต่อไปก็มีแพลนว่าจะทำรายการอื่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่นั่งคุยเรื่องภาพยนตร์ตอนนี้คือได้ใบได้เนี่ยพอพูดเร็วแล้วลิ้นจะพันก็คือตอนนี้ได้ไมค์ใหม่มานะครับแล้วรู้สึกเห่อมากรู้สึกว่าอยากจะอัดรัวๆเลยนะครับก็ไม่แน่ก็คือนอกจากจะพูดเรื่องหนังอาจจะพาคนอื่นด้วยนะครับไปแจมคนอื่นแล้วก็มาพูดเรื่องอื่นๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็คิดไว้ 2-3 อันละเดี๋ยวค่อยๆว่ากันว่าจะมีเวลาว่างทำไหมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบเรื่องหนังเรื่องอะไรแล้วก็ฟังกันมาจนถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็มีคำแนะนำคำติชมอะไรก็บอกกันมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังครับ Special Movie For You วันนี้เลิกกันครับบ๊ายบายเจอกันอีพิโซดหน้า